En stationcar triller en januar aften ved 18:30-tiden ind på parkeringspladsen ved Dragør Fort. Det er mørkt, men store lamper oplyser parkeringspladsen, og en videoovervågning fanger en hvid varevogn med to mænd, der ankommer sekunder efter. Den 54-årige René Carstensen træder ud af stationcaren. Han bestyrer fortet og bor lige i nærheden. På videoen kan man se, at han åbner bilens bagdør og henter noget. Alt det er der som sådan ikke noget unormalt ved. Men ud af mørket kommer to maskerede mænd løbende. Det er de to fra den hvide varevogn. De angriber den intetanende Ford-bestyrer, og i de næste minutter viser videoen hans dødskamp. Thomas Riber Sellebjerg, retsreporter. Velkommen til På Fersk Gerning. Det her overfald, hvordan slutter det?
Det slutter i et bålfad ved siden af indgangen til restauranten på Dragør Fort, hvor René Carstensen bliver fundet livløs.
Og det ved du, fordi du har set den her overvågningsvideo. Prøv at beskrive den for os.
På videoen kan man se, at René han kører stille og roligt ned ad den grusvej, der fører ind til Dragør Fort. Lige efter ham følger en hvid varevogn, der er holdt på en parkeringsplads for enden af vejen. Da René stiger ud af bilen, kan man se, at der er nogle, som du omtaler, nogle store lys, der tænder. Og fra porten ind til fortet kommer en mand løbende hen imod ham. Og man kan se, at han slynger noget imod ham. René parerer og forsøger at sparke ud mod den her mand i selvforsvar. Og han løber så ind på fortet. Manden følger efter, og den anden, hvad kan man sige, overfaldsmand kommer til. De hopper på René, får ham væltet om bag nogle biler. Og her kan man, de er lidt uden for kameras vinkel, men man kan se, at de slår ham med en genstand på benene. Han bliver sparket i hovedet. På et tidspunkt får René rejst sig op. Vi skal lige forestille os, at René, han er næsten 2 meter høj. Han vejede over 100 kilo.
Det er en stor mand.
Det er en stor mand. Han har dyrket kampsport. Han har været sikkerhedsvagt. Han kan også godt finde ud af, hvordan han skal forsvare sin situation. Han får rejst sig op, og han går ligesom til modangreb, eller hvad han gør. Altså, han prøver på at forsvare sig i hvert fald, men han bliver nedlagt igen af de her to mænd, der hopper på ham. Flere slag. Man kan se på et tidspunkt, at René får fat i den ene af de her to mænd, men bliver straks væltet omkuld af den anden, der sætter sig ovenpå ham, slår ned i brystet eller stikker. Igen kommer René på fode, og så går de ind i et helt sort billede, vi ikke kan se. Det næste, vi kan se, det er, at de her to mænd, de løber fra stedet.
Og det er så slutningen på det. Der er noget mere, den her video viser, hvordan der bliver tilkaldt hjælp, hvad der sker der.
Midt under det her angreb kører lige pludselig en Citroën C1 ind på parkeringspladsen på Dragør Fort, for der ligger en burgerrestaurant. I bilen sidder en kvinde og en mand, der skal ned og hente burger til aftensmad. Da de kommer midt ind på parkeringspladsen, så er lyskejlerne peger lige hen på det her meget voldsomme overfald. Og kvinden ringer straks til politiet for at anmelde det her. De bakker ud, fordi de bliver bange, kan man høre på det her alarmopkald, som jeg...
Det har du også hørt.
Det har jeg hørt nede i retten, ja. Men faktisk kvindens signalement er de to overfaldsmænd, og nummerpladen på bilen, som hun giver til politiet, er nøglen for, at de forholdsvis hurtigt kan anholde de her to overfaldsmænd.
Du er selv derude på stedet ret kort efter det her, det sker i som retsreporter her på BT. Hvad er det, du ser, da du kommer derud?
Jeg er opvokset Dragør, og jeg hører faktisk fra, hvor jeg bor, kan jeg høre, der er helt vildt meget udrykning den aften. Det er lidt atypisk, sådan lige der, hvor jeg bor i hvert fald, at man kan høre så kraftige udrykninger, så mange politibiler. Så jeg kører til Dragør Fort. Jeg kan se, at politiet har skrevet om det på Twitter. Der er afspærret, men jeg kender byen. Så jeg går om bagved, faktisk med Ekstrabladets fotograf, hvor vi kommer om til voldgraven, der ligger rundt om fortet. Herfra kan jeg se, at der holder en mørk Volvo stationcar hen ved porten. Dørene er åbne, og politiet går ligesom rundt ind på fortet og kigger. Og det er få timer efter det her.
Og det er jo en sag, der i begyndelsen er helt mørklagt for politiet. De melder ikke noget ud om, hvad det er, der er sket. I dag ved vi jo så altså, at 5 mænd de sidder på anklagebænken i forbindelse med drabet på 54-årige René Carstensen. 2 medlemmer af Bandidos er tiltalt for selve drabet. Det er en sag, der viser, hvordan rockere bliver brugt til at skabe frygt og som muskelkraft i stridigheder, der ikke nødvendigvis har noget med det kriminelle miljø at gøre. Det skal vi tale om i denne her udgave af På Færdes Gerning. Mit navn det er Dan Bjerregaard. Thomas Riber Sellebjerg, du var lige kort inde på det. Hvordan er det, at politiet de finder frem til de her to rockere, som står bag overfaldet på den 54-årige Ford-bestyrer?
Nede i retten er det her alarmopkald for den her kvinde blevet afspillet. Her kan man høre, at hun ringer ind, er bange. Hun fortæller, at hun løber hen til den afdøde René, der ligger henne i det her bålfad, og giver ham førstehjælp. Hun siger, at det nytter ikke noget. Men samtidig så giver hun altså også de her meget vigtige oplysninger til politiet, en nummerplade og signalement af nogle gerningsmænd, der faktisk gør, at politiet straks iværksætter en ret stor politiaktion for ligesom at fange de her mænd, fordi de nærmest live jo får at vide, at de kører ud af den her vej væk fra Dragør.
Det er jo virkelig et unikt vidne for politiet at have den her kvinde. Altså ikke alene, så alarmerer hun politiet. Hun giver også førstehjælp. Hun kan give et præcist signalement af de her mænd. Det er jo det, der man kan kalde et drømmevidne for politiet i sådan en sag, og altså også det, der er med til at bringe politiet på sporet af de her to rockere. Hvad er det for en politiaktion, der går i gang, og hvordan får de fanget dem?
Ja, ude på Amager, hvor Dragør ligger, der er tre store indfaldsveje. Politiet sætter straks afspærringer op, så de faktisk ikke kan komme væk fra Amager og Dragør. De finder den hvide varevogn, som de to mænd så har kørt i ude ved en pumpestation på Vestamager. Der er mændene ikke, men de kan ligesom spore varevognen til en håndværkers søn, der har haft brugsret over den her. Han er så prøvemedlem i Banditers, kan de hurtigt se af registrene. De kører ud og anholder den her mand, fordi på det tidspunkt, så ved man jo ikke helt, hvad er hans rolle i det her. Han bliver anholdt, han bliver faktisk også sigtet i sagen, men på hans telefon allerede der, kan politiet se, der er en heftig aktivitet på den app, der hedder Signal, fra nogle flere personer.
Som er sådan en krypteret beskedtjeneste, hvor ja. Politiet ikke nødvendigvis kan lytte med. Der er jo siddet en vagtchef inde hos Københavns Politi, som virkelig har tænkt hurtigt og sørget for, at de her afspærringer de er kommet i værk, og altså derfor, man kan pågribe de her to banditters rockere. Jeg ved, at mens du dækker sagen, der under anklagerens forelæggelse af den, altså denne her del, hvor anklageren fortæller anklagemyndighedens og politiets syn på sagen, der nævner han det her med, at i starten så mangler politiet nogle brækker. Hvad er det helt præcis, som der mangler i den indledende efterforskning?
Anklageren han fortalte, at politiet allerede i starten, de var sådan lidt i tvivl om, fordi vi havde den her bestyrer nede på Dragør Fort. Der var ikke ligesom noget i registerne, politiets register, der pegede på, at han var kriminel, eller skulle have en konflikt med banditters. Nu havde de anholdt på det tidspunkt tre banditters-rockere, men de kunne ligesom ikke, hvorfor var det gået så galt, eller hvad var der sket? De kunne så se samtidig, at René havde lavet nogle anmeldelser på, blandt andet at han var blevet chikaneret. Der var blevet hængt nogle plakater op i Dragør, hvor der stod, at han var pædofil. Nogle beskyldninger, som politiet allerede var ude at sige for lang tid siden, det havde intet på sig i forbindelse til den her sag, og det var falske beskyldninger. Men der var også, og hvor René han ligesom omtaler en erhvervsmand fra Dragør, som der har en forretning ude på Dragør Fort. Der
også. Så, hvis vi lige skal opsummere det, så har politiet altså en 54-årig Ford-bestyrer, som de umiddelbart ikke kan se, har nogle kontroverser med banditters, men de har altså anholdt to banditters rocker for drabet, og det er det puslespil, de skal forsøge at lægge. Og der siger du, der har været nogle kontroverser inden. Prøv lige at beskrive det igen. Du siger noget med nogle plakater.
Ja, nogle måneder for inden drabet, der bliver der hængt nogle plakater op i Dragør, hvor der er et billede af René, og hvor han bliver beskyldt for pædofil imod ens barnebarn. René han opdager det her, kører ud og samler plakaterne sammen, anvender det til politiet. Politiet gør ikke noget ved sagen på det tidspunkt, men det bliver noteret, og René han har allerede her den, han mener, der har gjort det her.
Og det kan vi jo lige sige. For det første, de her beskyldninger, de er fuldstændig grundløse. Det er der ikke noget belæg for at sige. Men det er jo også meget typisk, det her politiet gør med, at det kan godt være, at det ikke er en sag, der er en nødvendigvis anmeldelse eller nogen formodet gerningsmænd i, men så noterer man, at det er sket, og så som her, hvor det bliver et brik i et større spil.
Ja.
Og hvad er det, de finder ud af? Hvem har hængt de her plakater op?
Jamen, samtidig har René så også lavet en anmeldelse på den mand, der har en butik nede på fortet, om at der er ligesom nogle personlige ting mellem de to, der gør, at René, han føler, at der er noget kontrovers her, at de kører for stærkt ned på fortet og sådan noget. Så der ligger ligesom den her mand, erhvervsmand, bliver nævnt flere gange af René over for politiet.
De det har gør, en uoverensstemmelse.
Ja, det gør, at politiet faktisk kører ud allerede dagen efter at afhøre den her erhvervsmand. Og derfor interesserer de sig også meget for den her erhvervsmand, fordi at han kan være linket imellem Bandidos og René.
Men det er noget med, at der er også en anden del, et måske mere personligt motiv i forhold til en strid mellem Ford-bestyren og erhvervsmanden. Hvad er det?
Det er, at erhvervsmanden er sammen nu med en tidligere kvindelig bekendt af René. Den kvinde har erhvervsmanden så den her forretning med på drage af Ford. Så der er også, hvad kan man sige, det den vinkel på det.
At der kunne også være et horn i siden på grund af den kvinde. Og hvordan kan man så forbinde erhvervsmanden med Bandidos? Fordi han er jo ikke medlem af Bandidos.
Nej, det er han ikke. Men politiet går ind og laver det, de kalder for en, eller det der hedder en, hvad kan man sige, en efterforskning af erhvervsmanden. De kigger på hans sociale medier, hvem er hans omgangskreds. Og her kan de hurtigt se, at han faktisk har flere bekendte i Bandidos.
Det er sådan det, man kalder en open source-søgning. Man går ind og kigger på sociale medier. Hvem er de venner med? Hvem omgås de med? Ja. Hvad finder de frem til der?
Jamen, der kan man så se, at han blandt andet er venner med krigsministeren i Bandidos, som der jo nu også er tiltalt i den her sag, kommer vi ind på lidt senere. Og en anden eks-rocker fra Bandidos er han også venner med. Og så faktisk helt konkret, så går politiet. De siger, vi bliver simpelthen nødt til at kunne opklare det her. Hvad gør vi? Så kigger de så faktisk overvågning en uge tilbage, slavisk igennem. De starter ved fra overfaldet, og så kører de en hel uge tilbage igennem. Så anklageren fortæller faktisk, at det tog politiet den tid, det faktisk tog at se alt det her igennem, fordi de skulle lægge mærke til hver en detalje.
Altså der sidder man en til en og kigger videoovervågning igennem. Ja. Er der noget i den forbindelse, som bliver interessant for politiet?
Der kan politiet hurtigt se, at dagen før drabet, der kommer to mænd ned på Drage af Ford, hvor de så kan se, at den ene af de to, det er ham, de har anholdt for drabet, men der er også en anden person, de hurtigt interesserer sig for. De går sammen ned. Man kan se, at René bliver udpeget af en mand med hættetrøje. På det tidspunkt ved man ikke helt, hvem det er. Men helt tilfældigt har politiet noget overvågning fra den sag med de plakater, der bliver hængt op i Dragør. Og på det overvågningsbillede fra den gang, kan man se, at den mand har det samme tøj på.
Okay, og så er det, brækkerne begynder at falde, og det er jo så den her kobling til Bandidos. Lad os lige prøve at oprise de her fem mænd, der nu er tiltalt i sagen. Vi har denne her erhvervsmand, som altså har haft en kontrovers med Ford-bestyren. Hvem er han?
Han er en 54-årig mand, der har flere forskellige forretninger inden for forskellige erhverv på Amager. Han bor i Dragør. Man kan vel godt sige, at han er et kendt ansigt på Amager. Derude har vi så den her eks-rocker, der har været medlem af Bandidos. Det er han ikke længere. Han har forladt klubben på god fod. Og ved siden af ham sidder nede i retten Pit Rosenberg, der er et af de højst rangerede medlemmer af Bandidos i Danmark.
Han er også det, man kalder krigsminister, så en særdeles højstående rocker. Det er jo sådan de tre, der ikke er de her to mænd, som man mener har udført selve overfaldet. Og altså erhvervsmanden, eks-rockeren og så krigsministeren. De her tre mænd, hvordan forholder de sig til tiltalen om det her overfald?
De nægter at have været med til et drab.
Og det skal vi også sige, politiet mener jo heller ikke, at de har været til stede dernede. Nej, så den del er jo rigtig nok.
Politiet mener, at de har været med i planlægningen, og de har stået for på forskellige roller i det her, og fået de her to banditersrockere, der er tiltalt for drabet, til at udføre det.
Ved vi, hvad erhvervsmanden selv siger til de her beskyldninger?
På første dagen, der sagde hans forsvarsadvokat, at det her, det er en meget beklagelig sag. Han sagde direkte, at det er dybt, dybt ulykkeligt. Det var ikke det, der skulle ske.
Så han erkender på en eller anden måde at have været indblandet i det?
Erhvervsmanden erkender, at han har fået den her eks-rocker til at hyre nogen, der skulle være tæskehold.
Okay, og hvad siger eks-rockeren så?
Eks-rockeren erkender også den del af det. Han har faktisk afgivet en lang forklaring til politiet, hvor han har forklaret detaljer om, hvordan han har fungeret mellemled mellem erhvervsmanden og Bandidos.
Okay, og så det sidste, man jo så mangler svar på, denne her krigsminister, højtstående medlem af Bandidos, hvordan kommer han ind i ligningen?
Han nægter, at han er en del af det her.
Ved du, hvad politiet har beviser mod ham så?
De har en forklaring for eksrockeren i hvert fald, hvor at de har skulle have haft et møde på en restaurant Øs i Glostrup, hvor at det er politiets opfattelse, at de to drabstiltalte, eksrockeren og den her højtstående krigsminister, er mødtes. Og det er så politiet her teori, at det ligesom er her, man har, der er kommet en forespørgsel. Kan I hjælpe med det her? Og hvor det så ligesom skulle være blevet godkendt og sagt, det kan vi godt. Og derfra er det så gået i de trin, der hedder, at man mødes på restauranten, man går hver til sit. Senere bliver der tilsendt et telefonnummer til en af de drabsudtalte, hvor han kan kontakte den her eksrocker på. De kører ud på Dragerfort, hvor eksrockeren udpeger René, og senere, dagen efter, så bliver overfaldet så udført derude.
Erhvervsmanden og eksrockeren, de altså erkender det her med, at der skulle ske et overfald. Det skulle ikke gå så vidt. Det erhvervsmanden siger, det er han ked af.
Og han er klar til at tage sin straf, siger han faktisk
også. Og krigsministeren er fuldstændig nægter at skulle have nogen del i det. Så er der jo altså de to mænd, som blev nævnt i indledningen af det her afsnit. De to mænd i den hvide varevogn, som er til stede derude, som angriber René, og som jo altså koster ham livet. De har jo siddet i vidneskranken, og det har du overværet. Hvad siger de til det?
Ja, det skal siges, at den ene af de her to mænd har allerede erkendt i grundlovsforhør, da han blev fremstillet der kort tid efter drabet på Dragerfort, at det var ham, der stak René. Han sagde, at han stak ham i selvforsvar. Og han har nu i retten afgivet forklaring. Han fortæller, at han blev hentet af den anden drabstiltalte banditersrokker. De skulle ud og udføre noget arbejde på banditernes klubhus ude på Amager. Det skulle restaureres. I den forbindelse kører de ud til Dragør, hvor at han får det dårligt, han skal brække sig, han går ud af bilen, og så ser han helt tilfældigt den her plakat med René, hvor han bliver beskyldt for at være pædofil. De sætter sig ind i bilen igen, de kører ud på Dragør Fort, hvor de så helt tilfældigt sidder i halvanden time, og så kører de ud til klubhuset på Frislandsvej, kører tilbage til Dragør Fort, og så pludselig så ser han René, og det får, så bliver han så sur, at han går hen, løber hen til ham og vil overfalde ham. Han vil give ham en gang bøllebank, som han siger.
Så ifølge forklaringen, så er det helt tilfældigt, han stiger ud af bilen og skal brække sig, og så ser han de her plakater, og så, selvom han er på vej til klubhuset for at skulle restaurere det, så finder han altså ud af, at nu skal det her lige afregnes, eller han skal have en lærerstreg.
Ja. Og hvad kan man sige, det er sådan en ens forklaring. Den anden forklarer, at det er korrekt, at han er blevet kontaktet af den her eksrocker. Eksrockeren fortæller, at hans veninde har en kontrovers med den her mand nede på Dragør Fort. Er det noget, du kan hjælpe med? Kan du tage en samtale med ham? Han fortæller så nede i retten, den her banditersrokker, at det vil han gerne, af ren høflighed vil han gerne hjælpe ham her, den her mand, han aldrig har mødt før, men han kunne da godt lige tage hen og snakke med ham, og hvis det kom til det, så kunne han da også godt give ham et par flade. Men det udviklede sig, så han erkender så, at grov vold, at han var med til at overfalde René.
Men så er det så korrekt forstået, at selv blandt de to mænd, som er tiltalt, som var til stede derude, som stak med kniv. Der er også forskellige forklaringer om, hvad baggrunden for, at de overhovedet er derude.
Ja,
der.
Ja. Altså, de udpeger i hvert fald ikke hinanden, kan man sige vel. Altså, den ene var ligesom sendt derud, hvor den anden bare var tilfældig med, siger han. Den anden siger, at han ser en plakat og vil overfalde en mand.
Ved man så? Eller?
Og det er jo så også det, som anklageren borer i deres forklaringer. Hvordan kan det passe, at du er ren høflighed, vil køre ud og overfalde en mand? Hvordan kan det være, at du tilfældigvis ser en plakat hænge drage, og du kører ud og overfalder en mand med en hammer.
Ved man, hvem anklagemyndigheden mener har ført de her dræbende knivstik, hvem der har stået bag dem?
Det er faktisk her, det bliver sådan lidt spektakulært, fordi vi har jo på den ene side den ene af dem, der har tilstået at have ført kniven. Ved seneste retsmøde, så åbner anklageren op for, at der faktisk kan være også at den anden drabstiltalte faktisk, selvom han nægter det, at han også skulle have stukket med kniv. På videoen, overvågningsvideoen, der er blevet spillet, kan man se, jeg beskrev det også i starten, at der sidder en mand oven på René. Her kan man se, at den mand, der sidder oven på René, han ligesom laver nogle bevægelser ned mod hans brystkasse, sådan meget hårdt, jane-agtige bevægelser. Der spørger anklageren så den her mand her, som der så nede i retten jo er tiltalt for drab, er det her ikke knivstik? Så siger han, nej, det er det ikke. Jeg slår ham i brystkassen, så siger anklageren til ham, det ligner stik ned mod brystkassen. Og det nægter han så, det er. Han siger, at han slog ham, fordi at der var ligesom, det var så tilspidset en situation, at han blev nødt til at slå ham.
Det er jo et eksempel på det her med, at nødvendigvis, fordi der er nogen, der erkender et forhold, eller siger, at det er dem, der har ført kniven, så stopper politiets efterforskning, ikke? Altså, de skal jo se, kan vi dømme andre, er der andre, der kan have gjort det, og det er jo det, som retten så i sidste ende skal finde
præcis,
frem til.
Og det er jo også helt det her med ligesom at finde ud af, hvad der har været forsæt til at gøre. Har det været deres forsæt til at gå ned og dræbe en mand? Har det været de andre tiltales forsæt, at det her, det skulle ske?
Ja, eller har de, det er jo der, hvor man som fra rettens side skal sige, vi går ind i hovedet på de tiltalte og siger, hvad havde de tænkt sig, eller hvad kunne man forvente skete ved, at vi gjorde det her. Og det skal retten altså tage stilling til. Til sidst, Thomas Riber Sellebjerg, så vil jeg godt lige høre dig. I sidste øjeblik, der tilføjede anklagemyndigheden to nye tiltalepunkter i sagen. Hvad er det for nogen?
Det er to forhold omkring hærværk og brandstiftelse, og det relaterer sig, det også, hvis man kigger på tidslinjen i den her sag. Drabet sker den 22. januar 2023. I april måned 2022 har den her erhvervsmand en kontrovers med en tidligere ansat. Det er blevet fremlagt ned i retten omkring en kvindelig ansat, og der er noget med noget arbejdsskade og noget erstatning og noget. Den her kvinde får punkteret sin bil op i Nordsjælland. Politiet mener, at det er erhvervsmanden, der har kørt op og gjort det. Nogle måneder senere er den her kvindes biler igen udsat for hærværk, men den her gang er det lidt voldsommere. Der mener politiet, at erhvervsmanden har fået X-rockeren, som der jo også er bindeledet i drabsagen, til at køre op og smide molotov-cocktails på kvindens biler.
Så ifølge politiet, så tegner der sig et billede af, at når den her erhvervsmand, han har nogle problemer, så bruger han banditers til det beskidte arbejde.
Ja, han bruger noget muskelkraft, nogen som der er udført i beskidte handlinger.
Hvad siger erhvervsmanden til den del, ved du det?
Det nægter han sig skyldig.
Nu er vi jo inde på det her med banditers, og det er politiets opfattelse, at de bliver brugt som håndlanger, muskelkraft. Der er jo en sag under opsejling, hvor man vil forsøge at opløse banditers på samme måde, som man gjorde med Loyal to Familia. Det har vi lavet et helt program om her i På Færds Gerning, hvor vi har haft banditers advokat Michael Juul Eriksen inde til at forklare den sag. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, når nu der så kører sådan en sag mod banditers medlemmer, og klubben jo spiller en central rolle i, man også mener, at det er deres krigsminister, der på en eller anden måde har givet grønt lys til det her. Er det noget, der fylder i sagen, når du dækker den? Kan man mærke, at der også er en opløsningssag, der spørger?
Først vil jeg sige, at jeg faktisk bedt mærke i, at jeg har været til andre sager, hvor at der har været tiltalte fra banditers, hvor der er en opbakning fra klubbens side. Man er ligesom til stede, typisk på første dag i en retssag, viser ligesom, vi er her, vi støtter dig. Det var der intet af på første dag i den her sag. Der var ingen fra banditers, der i hvert fald som jeg kendte, mødte op. Det var familiemedlemmer, bekendte. Og det kan man sige, at det er, der kan man i hvert fald tænke i, at banditers, de har ligesom trukket sig tilbage og sagt, det er ikke noget for os.
Måske lægger lidt afstand til det.
Ja, de lægger lidt afstand til det.
Og der er det jo med den her retorik, man jo ofte bruger i rockermiljøet. Det her, det er ikke en del af klubben. Det er noget, nogen har gjort på egen hånd.
Men man kan så sige, at anklageren, han har jo ligesom fremlagt en masse beviser for, at hvad de her mænds status i klubben. Billeder for ransagninger af deres rockervest. Præcis hvad der står på vestene af tags omkring, at de er Sergeant of Arms, og hvilket prøvemedlemsstatus, eller hvilken status de har i klubben, osv. Og så det har der været masser af, og også omkring ude i Sydhavnen, hvor de her to drabstiltalte mænd, den klub, det er den, de tilhører, fandt politiet ligesom en bog, helt udpenslet med medlemmerne, rang, hierarki, orden, hvilke nogle ting, de skulle udføre med de titler, de nu havde.
Det kunne jo tyde på, at der måske også sidder nogen et sted i politiet og også vil bruge den her sag som en løftestang til en eventuelt forbudssag mod banditers. Det skal jo lige siges, at den er jo ikke rejst endnu. Der er ikke rejst nogen tiltale, så den afventer vi selvfølgelig. Det gør vi også med dommen i den her sag. Hvornår kan vi forvente den, Thomas?
Der er planlagt en del retsmøder her i de kommende måneder, men her i foråret, der skulle der gerne falde dom.
Og så tænker jeg, at du lige kommer herind i studiet og fortæller dig om det.
Det skal nok gøre.
Men for nu, tak for alt, og tak fordi I lyttede med. Det var alt for På Færds Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard.